Înaintată în șatru și a Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine și pe toată lumea, Vistieră Bunătăților, Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată dimuciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și fiice vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Părinte, binecuvintează.
Pentru plăciunea Sfinților, părinților noștri, Doamne, este Hristoasă, Dumnezeu, miliește pe noi.
Poți să dai un pic cum să fie mai frumos, să mă mărește un pic. Da, stai.
Sigur că sunt multe de spus întregi, pentru o viață întreagă. în toate trei lucrurile, dar mi-am lăsat minte pe un cuvânt al lui Bizantinescu care zice așa, farmecul discret al mulțumirii de Sibiu spaia atunci când cineva primește pentru fapta lui care îți plată faima. Dar mă bucur mult că avem ocazia să ne găsim și să vorbim cu tema cu care domnul Bogdan ne-a solicitat. Este vorba de taina luminii divine înghietoare care s-a arătat pe tablou și este vorba de sfințirea în această lumină a Sfintei Cruci. Poate că sperie pe oricine când aude că e vorba de lumină sau cruce. Nu este așa. Este vorba de o lumină care își dorește crucea. Este vorba de o lumină atât de mânghietoare și atât de slujitoare încât își dorește crucea. Și iată că săptămâna aceasta a fost săptămâna Sfântii Maria Egipteanca, un om care a găsit pe Dumnezeu, a ajutat Dumnezeu, chiar și de asta întâmplare, să o întoarcă la Dumnezeu și să vadă această lumină și să vadă, mai ales că nu o are. Așa s-a întâmplat și cu femeia păcătoasă din Evanghelie, când urma a auzit că Mântuitorul vine și a venit să se bucăiască fără niciun cuvânt, dar cu atâta râvnă a căutării acestei lumini în Mântuitorul Hristos. De la distanță, Mântuitorul este cel care arată această lumină cum a arătat-o și față de Zaheu. Zaheu nu l-a văzut niciodată, dar Zaheu auzea de la cei care veneau la vamă și care intrau în Ierihon și înainte de intrare în Ierihon erau nori pe care nu îl iau. Că doar scăpă mai ușor la Zaheu, la vama lui. Și auzea multe lucruri despre Mântuitorul Hristos și s-a judecat pe sine. Și s-a judecat pe sine, cum ziceți, mă pot să facă, mi-am judecat pe mine și n-am mai fi judecat de Domnul. Și s-a judecat pe sine cu rugăciunile acelea atât de pătrunzătoare, că s-au umplut de rele spiritul meu și viața mea de ea s-a băbăinat, că fără de rele mele acolo și capul meu, că o să ajunge greu acolo asupra mea. Că săgețile tale să mă fie pe mine și mâna ta cu masa asupra mea. Și când a venit Mântuitorul Ierihon, n-a fost nevoie de nicio pocăință. Doar atât Mântuitorul i-a spus, Zaheie, grăbește pe care moară, că în casa ta se cade să fiu. Și Mântuitorul a spus la duminica aceea care se cheamă celor chemați la cina cea mare și cei ce au venit au fost chemați alții și unii dintre ei erau atât de smeriți încât nu îndrăzneau să intre. Cei de la drumul și la garduri. Și atunci chemarea a fost, silește-i să intre. Așa l-a silit Mântuitorul pe Zaheu. Zaheu grăbește de pocoară. Că s-a judecat atât de iaspă pe sine și avea de ce. Când vedea Mântuitorul acea lumină vină a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte și la care noi adăugăm și sub Sfânta Cruce. Și iată că în postul mare, chemarea la Lare Cruce, sigur că a fost în duminica a treia, a fost în momentul în care Mântuitorul a chemat a doua oară pe ucenici. Că a zis, te voiește cineva să vină după mine. Adică Mântuitorul nu ține cu deasupra barul, nu silește firea omenească. Te voiește cineva să vină să se lepide de sine. Să nu mai rămâne seama minții lui. Să-și ia crucea și să grăbeze mine. Desigur, pentru că această lepădare de sine înseamnă a fi mai jos decât cei din lume. Pentru toți cei din lume merg după mintea lor și se prinde ei înșiși. Și este vorba de chemarea aceasta la lepădare de sine. Sfântul Apostol Pavel a spune chiar într-o împrejurare impresionantă. Atunci când cei din Corint sunt răiat de învierea lui, dacă vreți să s-a zădarnică, e și credința noastră, e și propovădirea noastră. Ba, suntem mai deplâns decât toți oamenii, că ne-am smerit față de toți oamenii. Și dacă Hristos l-a înviat, pentru ce ne-am smerit? Nu mai bine să te-am la concurență cu toți oamenii. Și iată cum Mântuitorul spune, eu v-am ales din lume. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și iată care sunt mântuirea și puterea Mântuitorului de a chema pe oameni în urmarea sa. Pentru că cei care au urmat lui au fost aduși, ajutați de Dumnezeu să iubească atât de mult. Și Mântuitorul care este vorba de iubire, este cum v-a spus un cuvânt, de mă iubește cineva, va auzi cuvântul meu. Dar pentru aceasta, el știe un lucru, nu? Știe că Dumnezeu Tatăl l-a îmbrăcat cu podoabă. Domnul a îmbrățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, a îmbrăcat să dă într-o putere și s-a încins. Putere de atracție. În primul rând este o putere de iradiere, când este vorba de lucrarea Harului, a luminii ce ne vine, iradiere, și putere de atracție. Deci eu ce vine la mine, nu de afară, așa îmi spune Mântuitorul, dar la mine nu vine la Tatăl decât prin mine. Atât o măsură atât de strânsă. Și în timpul Mântuitorul mai spune un lucru. Când a întrebat un genic, mulți cei care se mântuiesc, intrați pe partea cea strântă, că vă spun, mulți vor putea să intre și nu vor putea. Când s-a asigurat să fie în casă și mai întâi ușurile, ca și la parabola cu în cele 10 fecioare, 5 înțelepte, 5 înțelepte, nu și-au luat un delin în cantele lor. Este vorba de un delin, este vorba de taina aceasta a lepădării inimii împietrite, orice păcat împietriște inima omului. Orice păcat este dușmanul omului din acest motiv. Inima omului devine împietrită. Și împietrirea inimii înseamnă rămânea, înseamnă minții proprii. Și nu mai poate ajunge la credință. Credința înseamnă primirea cu sine, dar până când nu se curățește inima, până când nu are loc această purificare, nu poate avea loc, astfel noi, împărtășirea luminii cele dumnezești atât de mângâietoare. Să ne aducem aminte, când a fost pe Tabor, această lumină era atât de mângâietoare, Petru și-a spus, Doamne, ce bine să fim aici, să facem trei copii, mai ales când a văzut că doi dintre ei, Moise și Ilie, pleacă. Și noi știm că Moise și Ilie au plecat cu părere de rău, că nu pot fi cum a fost Ioan Botezătorul înainte mergătorii în jertfă în lucrarea, pentru lucrarea Mântuitorului. Și din cauza aceasta, Ioan Botezător este mai mare decât orice proroc din Vechi Testament. Mai mare și decât Ilie, mai mare decât Moise. Pentru că nu a avut nimeni. Cinstea aceasta să fie înainte mergător al Mântuitorului în jertfa sa, cu jertfa sa proprie. Mântuitorul că se pomăra de pe Zapor, chiar așa a spus la întrebarea lui Petru, de ce zic cărturarii farisei că trebuie să fie mai întâi Ilie? Ilie a și venit, dar au făcut cu el câte au voit. Așa vor face și cu fiul omului. Iată cum arată, cum cinstește Mântuitorul jertfa Sfântului Ioan Botezătorul. Și am mai auzit și glasul Tatălui, în același sens vorbea. Acesta e fiul cel iubit pentru care este mânuința mea. Iar acesta să-l ascultați când vă cheamă la Marea Crucii. Acest lucru ne spune și Sfântul Ioan Crisostom. Când vă cheamă la Marea Crucii, învățătura aceasta mi s-a părut poate aspră, un duș aspru. Cel ce va vrea să scape sufletul va pierde. Pentru că este vorba de o cale individualistă, egoistă și nu poate cunoaște niciodată pe aproapele său. Marea dăruire de sine față de aproapele său, că din iubirea de Dumnezeu, a doua mare poruncă este iubirea de aproape, care să nu însuși. Îl va pierde pentru că va ajunge. După ce mai întâi va fi datorită poftelor pe care le are și a pornirilor pe care le are, nevindecate, este exuberant. Va căuta să prindă lumea toată. Dar când îi scad puterile, trece la descurajare și la dezamăgire. Și iată chemarea Mântuitorului. Să se repete de sine. Mântuitorul cheamă pe oricine care se află la strâmbturare. Pentru că numai El este care aceasta a vieții, care este și o cale a unei învieri din morți. Mântuitorul se referă la cei care cred că au înviere din morți. Să auzim un cuvânt care ne uimește. El spune așa, spune, cine aude cuvintele mele și auzi, are și numai de ușor. Iată, erau cărturași farisei, ochii au și nu văd, urechii au și nu aud, că li s-au pietrit inima. Dar cel ce aude aceste cuvinte ale mele și crede în ceea ce m-a trimis, are viață veșnică. La judecată nu va veni. S-a mutat de moarte la viață. Este o mare taină. Credința. Credința este ca învierea. Și iată că se vorba de această chemare a Mântuitorului și impresionată, desigur, este chemarea Tatălui când zice pe acestea să-L ascultați, să-L vedeți cum este îmbrăcat cu lumina lina Sfintei Slave și care v-a spus și v-a adus aminte acum că dacă pe alba câmpului care astăzi este și mâine se aruncă în foc, Dumnezeu îmbracă așa de frumos că nici Solomon în toată faima lui s-a îmbrăcat în chiopodoamă mai mare, cu cât mai mult pe voi ținem credincioșilor. Taina Sfintei Slave este taina vădind scopul pentru care Dumnezeu l-a strigat. Nu pentru intrarea în Pământ. Taina vădirii omului este arătată în schimbarea la fața Mântuitorului. Noi avem acum un eveniment cu Evanghelia de la Duminica Saparinice, Duminica Sfintei Maria Egipteanca. Evanghelia din Duminica Sfintei Maria Egipteanca ne aduce aminte de ce a spus Mântuitorul aceștilor săi încă o dată vestirea patimilor sale. Și uimitor este faptul că tocmai când vorbea el, că fiul omul va fi dat unul la răgător și care vor răstigni, vor omorâi, dar la treia zi va învia. Ca și cum doi dintre ucenicii săi n-ar fi auzit aceste cuvinte, au venit la el, Doamne, vrem să te rugăm. Ce să vă rugați? Vrem să stăm în zărea timp de asta, să stăm în zărea. Pentru că cei doi erau fiii lui, să vedem, Iacob și Ioan, care fuseseră pe Țabor. Și știau cât de îngrijitoare este lumina cea dumnezeiască. Vrem să stăm pe dreapta și de stânga ta. Nu știți ce cereți. Puteți să vedeți paharul, care pe e vorba de acel pahar pentru care nu știu Mântuitorul se va ruga peste putință, Părinte, te pătrează în paharul acesta. Pentru că aici este și sensul acela care se spune că Dumnezeu Tatăl a tăiat vițelul cel îngrășat. Adică pe Mântuitorul Hristos m-a dat să fie un lucru pentru că nu se scoate adevărul în Pământ. Și iată că este această chemare la care Mântuitorul mai spune un lucru. Îmi spune și-o puteți cu care mă botez, vă poate cu starea morții. Despre această păstare a noastră, Mântuitorul va spune boteză-mă, vă boteza și câte nerăbdare am până când se va împlini. Câte nerăbdare am să luști moartea pentru ca să scot lumina pentru cei pe care le voi făgădui următorul lucru. Eu pentru ei mă sfințesc pe mine însuma ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Mă sfințesc pe mine însuma ca să iasă adevărul din Pământ. Psalmul 24 îmi spune acest lucru. Tainic. Adevărul din Pământ va răsări și dreptatea din cer va fi. Numai atunci se deschide cerul. Când iese acest adevăr din Pământ. Când? Dacă noi vrem să ne se deschide cerul, trebuie să știm că avem cea mare. Să privim la momentul Mântuitorului Hristos. De unde El a scos lumina lină a Sfintei Slave, Tatăl Ceresc, celui fără de moarte, sub Sfânta Cruce. Dumnezeu, îți aducem aminte de un lucru. Îți aducem aminte că în starea lor primordială, oameni, prin lumina aceasta lină a Sfintei Slave, au fost scoși în paradis și s-a dat moarte. Aceasta a fost Sfânta. Prin lumina lină, să știți. Când s-a spus deschida Dumnezeu, perfect, mâncând tocmai din pomul oprit de Dumnezeu, din pomul morții, iată că am mâncat și n-am fostat Dumnezeu. Și atunci mi s-au deschis ochii asupra trupului, mi s-au deschis ochii asupra lui Dumnezeu. Și iată care lupta lui Dumnezeu acum să deschide ochii oamenilor pentru Dumnezeu, pentru darul lui Dumnezeu, pentru comoara inimii oamenilor de la Dumnezeu în inimile lor. Și pentru închiderea ochilor asupra celor trupești, închiderea copilor trupești. Ori de câte ori om caută pe Dumnezeu, atunci copilul trupești sunt cele care tac, sunt amuțite, sunt vindecate. De fapt, pentru prima dată, Dumnezeu spune că prin Mântuitorul Hristos vor fi vindecate aceste porniri și aceste porniri sunt vindecate în ceea ce Mântuitorul va spune pe cruce, adevărul vă va desleca din legături. Cele trupești, să știți că sunt o legătură, legături ale morții. Oricât ar vrea omul să fie ascultat de Dumnezeu, dacă sunt aceste porniri, dacă nu este această deslegare, omul nu poate găsi pe Dumnezeu. Iată, aici este lupta cea mare a lui Dumnezeu, în primul rând, pentru deslegarea de legături, pentru adevărul acesta care vine din pământ, și când vine din pământ, voi veți plânge, vă veți întrista. Este vorba de Sfintele Patrie, care și noi suntem chemați să plângem, să ne întristăm. Pentru că așa s-a spus la unul de proroci. Voi scoate din pieptul vostru inimile de piatră, împietrirea inimilor. Le voi vindeca. Vă voi da inimile de carne, pe care să le umplu cu de lână, bucurie, zi de învier. Vă voi da inimile de carne și tot de rugăciune. Voi scoate inimile de piatră. Și mai spune un lucru acolo, care este foarte încurajator, deși pentru noi toți nu e ușor. Spune, vă voi da să umblați după voi de mine. Adică din inima voastră să nu puteți face altceva. Este o taină, nu este predestinație. Este o mare taină. Acolo unde este Dumnezeu, omul nu poate lucra cele care nu sunt ale lui Dumnezeu, ci numai cele ale lui Dumnezeu. Aici este mare încurajare care se dă prin jertfa Mântuitorului Hristos. Și iată că ucenicii au fost pregătiți. Pentru că la înviere se deschide ochii asupra unei vieți pe care moartea nu poate ține. E foarte important lucrul acesta. Să știm că învierea Mântuitorului se spune că acesta este adevărul care vă desteagă în legături. În adevăr, a deschide ochilor oameni pentru prima dată după păcatul strămoșesc. De a vedea pe Mântuitorul, de a vedea pe Dumnezeu în Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu alți ochi. El a fost cu ei de la început, dar ochii lor erau închiși. De cauza că nu era deslegată legătura aceea a morții din viața omenească. Pornirile semănate ca mușcătură de șapte de la păcatul strămoșesc. Iată, atunci când sunt deslegate aceste legături, mi se spune că oamenii mai capătă o putere. Se numește puterea de a se face fie de Dumnezeu. Care nu din Sfinte pot să trebuiască la vădă să fie de la Dumnezeu sau născut. Ei acum văd pe Mântuitorul Hristos ca Dumnezeu cu alți ochi. Și va numi lucrul acesta, cum spune Sfântul Apostol Pavel. El zice, noi care am cunoscut pe Hristos în fața ochilor, atâta vreme până la jertfa Lui. Acum nu mai cunoaștem așa. Acum ne s-a deschis ochii și vedem pe Dumnezeu în tot ce a făcut și a învățat Mântuitorul Hristos. Și așa va fi în legile de o parte, a patra, a cincea, a șasea, convingerea lor profundă că în Mântuitorul Hristos i-a cunoscut pe Dumnezeu. Tămădăvirea stăpânului de la Betesda și dialogul care a urmat în capitolul 5 din Ioan, facea probabilă primii să marineancă, capitolul 4 din Ioan. După aceea, vindecarea slăbănogului, vindecarea omului din naștere. Așa s-a primit încă. Toate aceste evenimente în care ucenicii ne mărturisesc nouă, cum era Dumnezeu Hristos, cât a fost cu ei. Este cel mai mare lucru. Vreau să spunem ca taină a lucrării lui Dumnezeu. Pentru a deschide ochii oamenilor să cunoască pe Dumnezeu. Că oricât omul nu deschide ochii, nu are ochii deschiși din cauza părerilor trupești, nu poate deschide niciodată cerul. Dacă s-a urcat până în cele mai înalte locuri din Univers, nu poate găsi pe Dumnezeu. Numai în Mântuitorul lui Hristos. De aceea și îngerii când s-a anunțat Mântuitorul la cer, le-a spus îngerișcă, ce căutați la cer? Ce vă uitați la cer? Acest Iisus pe care îl vedeți, nu cum se așa va veni cum îl vedeți. Pentru că Mântuitorul se numează la cer pentru ca oamenii să descopere taina Mântuitorului Său. prin Duhul Sfânt, oamenii au o revelație. Revelația este descoperirea Mântuitorului Hristos în inimile lor. Atunci am văzut asemănarea lor cu Hristos. Ei semănați de Duhul Sfânt. Ei sunt fiii lui Dumnezeu. Cerecinia înseamnă înfiere. Învierea înseamnă doar înviere și bucurie pentru înviere, dar Mântuitorul spune, dacă ați cerut nimic la Tatăl meu, cereți și veți primi ca bucuria voastră de la înviere să fie deplină la cerecinie, la mângâierea Duhului Sfânt. Și iată că ucenicii propovăduiesc și biserica crește. Și biserica este prigonită de Saul. Și acestea erau oameni sinceri înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu așa, sincer, în rău Tatălui, desigur. Că el avea inima curată și bună după lege. Dar mintea lui era întunecată. Mântuitorul așteaptă să iasă în Ierusalim și pe drumul Damascului se arată în lumina vină a Sfântului Saul, în Tatăl Ceresc. Și arată pe Iisus Sfânta Cruce. Când a întrebat, Saule, Saule, de ce nu primești? Cine ești, Doamne? N-am murit când am văzut această lumină, că, după păcat să strămoșesc, nimeni nu poate vedea fața, fața lui Dumnezeu, fără să moară. Eu sunt Iisus pe care tot primești. Greu îți va fi să dai celor țepușă, adică să transformi țepușa legii sau legea transformată în țepușă, în harul acesta al lui Dumnezeu, care înseamnă să vină de Dumnezeu în inimă. În darul cu care l-ai luat, în dar să dai. Și așa a făcut Sfânta lui Săpală. Și iată că este vorba de lucrarea aceasta minunată, că Saul, care prigonea, este cel care propovădește cel mai mult harul propovedesc sub Sfânta Cruce. Mie să nu fie mă lăuda decât numai crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru care lumea este răstignită, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu atât de mare pentru a sine caută pe Dumnezeu cu sinceritate. Chiar dacă merge în căi greșite, Dumnezeu în dreaptă. Este vorba de multe locuri și era de psalmi care ne arată că cei ce caută pe Domnul vii vor fi de lor, pe unde vor trece, va călăuză Dumnezeu. Și este vorba de tăina aceasta, că această căutare a lui Dumnezeu sinceră este propovăduită și de Mântuitorul. Nu smulgeți neghina din grâu. Ca nu cumva, odată cu neghina, să smulgeți și grâu. Dacă apostolii, să zicem, s-ar fi rugat și Dumnezeu va fi omorât pe Saul, ar fi călcat o poruncă, ca să numește, nu smulgeți neghina din grâu, care cumva, odată cu neghina, să se merge și grâu. Când este vorba însă de sinceritate, este vorba de care aceasta pe care Dumnezeu o poate întoarce. Sinceritatea răutate. Lupul va paște cu mielul, dar șarpele niciodată. Când e vorba de iubrenie, șarpele nu va paște niciodată împreună cu mielul. Acest lucru s-a văzut și în viața Mântuitorului nostru și în jertfa lui și în toată care aceea un labirint al judecăților românești, când a fost vorba de procesul Mântuitorului, despre care m-am auzit atâtea lucruri în săptămâna ce vine.
Foarte interesant, Părinte, că n-am mai auzit cineva vorbind despre lumina Tatălui Ceresc, la Sfintei Slave, Sucușa lui Hristos. N-am mai auzit. Și legată de lumina catolică.
Absolut. Și cum mărturii din lumina catolică. Cei doi vorbeau despre partea mesajului de la Ierusalim. Vorbea despre moartea Mântuitorului la Ierusalim. Noi știm, zice că dacă vedem schimbarea la față, cei doi se înalță la cer. Și poate că și Mântuitorul putea să se înalță la cer. Nu pentru asta a venit. Putem spune însă că cei doi care se înalță la cer s-au înălțat cu părere de rău la cer. Că nu sunt atât de aproape de jertfa Mântuitorului Hristos ca M-am pătățit pe el și ca Sfânta Răceală Mărbuie.
Și Sfântul Rochimie va veni și se va ajunge și el ca Minte Mărbuitorului să va doua venit.
Nu are nicio fel de mărturie Sfântului.
Deci
nu există. Nu există cum să spun. Nu mai este nici înainte mergător. În afară de cel care a fost într-o mântuitor. Și în afară de această mântuitor, când va veni cu lumina plină a Sfintei Scape. Și tocmai aceasta se mărturisește și în săptămâna patrimilor. Că se cântă tare aceea care se spune că marea ta mântuitorul o văd împodobită și este vorba de lumina plină a Sfintei Scape. O văd împodobită și de aceea se spune că icoanele sunt ferestre în care se privește la căvara Mântuitorului ce e plină de lumină. Ferestre. Nu se ferește spre ce? Ferestre spre această cămară de lumină. Și al Mântuitorul, când va veni, nu va fi nici ca judecător. Va fi o judecată a despărțirii, a separării unora de alții. Și ce este foarte interesant, de exemplu, și nu este vorba de Evanghelie, de propăterea Mântuitorului de la Botez și până la răstignire. Este propăterea care se spune că se seamănă cu vântul care a suflat toată noaptea după ce Moise a atins marea cu păiavul. Și spre dimineață, patru straje s-au separat apele. Și atunci când se vorba de Mântuitor, se spune cuvânt puternic de la răsărit. Evanghelia sa înseamnă acest vânt puternic de la răsărit care a suflat toată noaptea întunericului din lume, de pe pământ, și s-a despărțit apele unii pentru și chiar cu Mântuitor. Ultima strajă. Ultima strajă. Așa este.
Dar interesant ce spuneți că nu
a venit pentru judecată. Nu va veni pentru judecată, îi spune așa. Și așa este interesant. În Ioan, capitolul 12, nu se spune așa. Se spune, cuvântul meu nu este al meu, este prea Tatălui meu. Cine nu crede, nu pe mine mă osândește, ci osândește pe Tatăl, ci respinge pe Tatăl meu. Nu vorbește la mine. Cuvântul pe care îl vorbesc este cuvântul Tatălui meu. Și acesta este cel care va judeca. Acest cuvânt. Pentru că cine are acest cuvânt ajunge la el. Aici este taina cea mare. Pentru că spune că acest cuvânt al Tatălui este viața veșnică. Și cine nu va avea viața veșnică înseamnă că sunt cei care au respins acest cuvânt pe care eu l-am adus la Tatăl meu. Deci, care este judecata? Judecata este separarea unul de dreapta și alții de stânga. Iar el vine, iată mirele vine la miezul nopții. Și ce înseamnă miezul nopții? Înseamnă întunericul atât de mare pe pământ, încât nu va putea fi mai mare decât cel de la miezul nopții. Și atunci rezultatul va trămâne, pentru că spune nimeni nu știe când, nici îngerii, nici fiul, ci numai Tatăl, pentru că în Sfânta Trăime, rezultatul este inima, fiul este cuvântul și mintea. Și Duhul Sfânt este puterea și iată că este vorba de această taină a venirii a doua, trimis de către Dumnezeu Tatăl, numai atunci când va fi această întâlnire cu care, cum se spune, nu se va mai putea mântui lumea. Și ca să, se evite acest lucru, se spune pentru cei aleși, aleși nu înseamnă supra oameni, aleși înseamnă numai cei care păstrează credința până la sfârșit. Fă ce va lupta până la sfârșit să le întâlnim. Și zice, din cauza mulțării fără de legilor, dragostea multora se va răci. Și aceste fără de legi, uitați-vă la Isaia 59, la capitolul 59, versetul 1, se spune așa, se spune, mâna mea nu este prea scurtă ca să vă izbăvească. Urechile mele nu sunt prea tari ca să nu vă audă. Dar fără de legile voastre au ridicat un zid între mine și voi. Este vorba de zidul puterilor întunericului. Din văzduhul, cum spune Sfânt Apostol Mare. Acest zid este zidul puterilor întunericului. Și este construit din fără de legile oamenilor. Din cauza mulțării fără de legile. Dragostea multă nu se va răci. Și atunci, se spune că cel care a fost legat din cauza învierii, Spune Sfânta Apostolul Pavel că știți din ce cauza a fost legat, desigur, pentru că s-a arătat adevărul. Adevărul vieții. Adevărul vieții care o sântește tot ce este în lume. Lumea aceasta cu pornirile ei. Toată este osândită. Chiar Sfinții Părinți Capadocenii spun un lucru foarte interesant. Ei spun că adevărul acesta o sântește lumea. Lumea nu trăiește într-un adevăr. Lumea trăiește într-o minciună. Când Hristos a înviat mitul, minciuna a încetat. Și atunci, iată, acest lucru l-a legat pe Satana, cel care se înviat prin minciună moartea pe pământ. Și este vorba de această taină că atunci când se vorbește de legi, și atât de mult, se spune că Satana va fi desfăcat. Și atunci va apare ceea ce se numește Antichrist. Adică cel care se împotrivește lui Hristos, cel care este vrăjmaș lui Hristos, va apare dintre oameni. Pentru că diavolul nu se întrupează niciodată, pentru că dacă s-ar întrupa, crede toată lumea că el există și s-ar feri de el. El este șarpele, care este ascuns, da? Mântuitorul meu spune la... Sunt Pavel spune la Coloseni, în cărțile 2:15, spune că el a biruit puterile întunericului și a făcut de ocară în vățul tuturor. Numai el a scos capul șarpelui la vedere. Altfel lumea nu vede. Și nu vede și nici nu are nevoie să-l vadă. Pentru că el are un alt tu în firea omenească. Semânarea pornirilor. Însă, ce interesant este și în parabola Mântuitorului și la Sfântul Hristos, faptul că aceste porniri au apărut în Adam și Eva la vârsta adolescenței. La vârsta, să zicem așa, spre maturitatea lor. Nu erau copii. Dar ei nu aveau copii. Însă atunci când au avut copii, Mântuitorul ne spune o parabolă. Și asta este foarte interesant. Este parabola cu sămânța bună semănată din câte un om, Matei 13, 24 și 30, și spune așa: un om a semănat sămânță bună în țara lui, dar pe când dormeau păzitorii, ce vorba de a da păzitorul de el, a venit vrăjmașul său, a semănat neghină în grâu și s-a dus. Și dacă a crescut paie și a dat în stic, atunci au apărut și neghinele. Care e simbolul? Simbolul de copilărie. Până la maturitate, până la adolescență. De la adolescență este vorba de nașterea neghinii, de manifestarea neghinii în trupul omenesc. Mai înainte însă este un lucru revelat pentru noi toți cu tremurător. Adică atât de mișcător. El zice așa: nu disprețuiți pe aceștia mai mici, căci îngerii lor văd mereu fața Tatălui. Fața Tatălui? De ce o văd? O văd pentru că sunt atât de pătrunși de chipul pruncilor, încât văd în ei, în acești prunci, fața Tatălui. Nu trebuie căutat Dumnezeu în cer. Deci pentru prunci a venit Dumnezeu. Să nu mai zicem în cele tare că am spus asta, pentru că, de fapt, nu pentru prunci a venit Dumnezeu. Pentru că, după ce spune asta, ne desfățuiesc că îngerilor vreau în fața Tatălui și ne mai spune în capitolul 19 și faptul că lăsați să vină la mine ca unul, că aceștia este împărăția Dumnezeu și e vin la mine pentru că văd în mine o rudă, o rudire sufletească. Pentru că este vorba de pruncia aceasta și la maturitate, cum a fost la Maica Domnului și la toți cei care se își curățesc sufletul lor și capătă inimă curată și bună și milostivă și au în inimile lor comoară ascunsă în inima lor, care se va arăta în Hristos. Dar iată ce spune El imediat. Căci Fiul omului a venit ca să caute și să mântuiască pe cel pierdut de la mâna sa a toți. A venit să caute. Iată că nu ușor de la să vină cineva la mântuire fără să-l cauți. Aici e limit. Să caute și să mântuiască. Și eu mai spun un lucru. Zice, cel care avea 21 de ori și le lasă pe celea și vine după cea pierdută și dacă se întâmplă să o găsească, se face mare bucurie în cer. Ca și pentru orice păcătos care se pocăiește. Deci aceasta este taina care ne arată Dumnezeu în ceea ce privește omul. Și va spune, voi deschide înainte gura mea și voi vesti cele ascunse de la începutul lui. Psalm 77, la început. Și în Psalm 48. Cele ascunse de la începutul lui. Nu le-au cunoscut nici păcăni, nici iudei, nici filosofii. Oricât, să știți dumneavoastră, că filosofii ar încerca să descifreze tainele Universului și ale vieții omenești, nu vor reuși niciodată. De ce? Pentru că nu există om care să nu aibă neghina de la păcatul strălușesc.
Părinte, m-ați curios când a zis
și iată, eu stau la ușă și bat. Te va deschide cineva, vom intra aici la
ușa.
Fără discuție. Da, dar mai este multe. Zice, câți vor, noi nu știm. Din cauza aceasta, nici Ilie, când a fost chemat la Horeu, deci avem mai om rămas. Da, dar i-au păstrat 7.000 care că nu știm. Care nu și-au plecat genunchiul Pavel. De aceea se spune că propovederea aceasta a darului Dumnezeu în Hristos trebuie făcută, cum zice Sfântul Pavel, cu timp și fără timp. Indiferent cum găsești sau cum sau ce se investe în cale. Dacă este cineva care e nevoie și el spune că în dar ați luat, în dar să dați, în dar, nu v-ați lipit. Eu m-am chemat cu puterea lui Dumnezeu, cu puterea Harului, de asta și biserica când se roagă pe drept. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi Dumnezeu cu Harul tău. Că niciodată mușcătura de șarpe nu se ridică prin violență. Niciodată. Zaharia 4:6. Toate acestea le voi face nu prin oștiri sau prin forță, ci prin Duhul meu. Duhul tău cel bun mă va povăzi la pământul dreptății, roadelor Duhului, a faptelor celor bune pentru pământul mea din cer.
Un citat, începe cu întrebarea cu un citat din Femeia și Mântuirea Lumii al Paului. Citatul vorbește despre taină, zice. Dacă o taină își dezvăluie explicit adâncul, înseamnă că n-a fost niciodată o adevărată taină. Dar atitudinea corectă, liturgică a omului, poate face ca orice taină să fie izvor de lumină. La lumina ei se poate citi viața. Nu cunoașterea impezește taina, ci aceasta, taina, din urmă lucrezește cunoașterea. Cunoaștere numai datorită celor pe care nu le vom cunoaște niciodată. Și întrebarea este ce ne poate spune Părinte, pe când de la preocupările Sfinției sale, de a aprofunda și înțelege tainele lui Dumnezeu, cum se înțelege din noi cuvântul de mai sus?
Când este vorba de taine, de exemplu, acesta este problema raportului între știință și credință. Oamenii cu știința care nu se poate opri niciodată, caută să răspunească orice. Dar nu află și nu știu că Dumnezeu a venit în taină pentru ca să nu se facă experiențe pe pielea lui, pe pielea lui Dumnezeu. A venit în taină. Și a mai spus un lucru. Aceste vânătoare să se află în semnița sa. O, una de semnițe a căzut pe drum bătătorit. Pe locul tătorit. și a venit păsăre cerului și a mâncat-o. Cu alte cuvinte, mințile umilești înainte de a se curăța, curăți. Și asta este taină, curățirea inimii. Caută tot felul de explicații. Cenoproxim, diferența specifică, comparații, asocieri, deosebiri, scoți cărți întregi. Dar este să mânsă care, cu pilot pătătorii se spune că și-au venit păsările cerului și-au mâncat. Păsările cerului sunt înțelepții lumii acestea, mari gânditori. Au mâncat-o. Adică nu pătrunde niciodată la nimic. Nu intră niciodată în pământ. De aceea spune Mântuitorul, ceea ce aude și face, este să fie fericit. Fericit, nu predestinat, nu privilegiat. Fericit. Acesta este cuvântul Mântuitorului. În toate cazurile. Și eu iau Mântuitorul. Fericit, ceea ce nu se poate întâmpla în mine. Maica Domnului, spre atât de Duhul Sfânt, mă voi ferici toată neamnă. Nu spune niciodată de predestinație sau de privilegiu. Aici este vorba de taina aceasta, că și omul în sfârșitul noastră ne-a fost zidit, avea în el o taină a Duhului Sfânt. Inima lui era locașa Duhului Sfânt. Și această taină era tot una cu o comoară ascunsă în inima lui Adam. Ochii lui nu erau deschiși pentru cele trupești. Pentru că atunci când a călcat pământul, i s-a spus clar. Cine ți-a spus că ești gol? Deci, înainte de păcatul strămoșesc, oamenii nu aveau ochii deschiși asupra trupului lor. E o taină. Și o taină inimii. Și pentru aceasta se spune că oamenii, adică Adam, urma să se pogoare. Ca de la Ierusalim la Erihon, de la minte la inimă, și se descopere taina iubirii veșnice a Dumnezeu în pomul vieții. Cel mai smerit dintre toți pomii de pe pământ. Este taina. Și aceasta urma să fie aflată. Și numai după aceea oamenii urmau să ceară de la Dumnezeu darul înmulțirii. Numai înainte. Deci oamenii n-au fost zidiți ca să se înmulțească prin pofte, prin poftele trupești. Ci prin darul lui Dumnezeu. Se numește coborârea, se numește adâncire în cele dumnezeiești.
Poate o întrebare mai lungă. Dacă credința în Hristos este viața sufletului nostru, iar necredința, moartea sufletului nostru, unde să ne situăm pe noi înșine, atunci când îndoiala ne asaltează cu suferea atât înăuntru și în afară, încercând să o strunge cu totul credința. Să ne situăm în viață sau în moarte? Dacă în viață pe ce bază, dacă în moarte, în ce fel ne putem depăși această îndoială, necredință în Hristos, pentru a ajunge să gustăm viața? Cum putem ști dacă credem sau nu în adevăratul Hristos, sau doar încercăm să ne adaptăm de frică, de ea, de
frică. Noi știm că Mântuitorul n-a venit niciodată să provodinească cu amenințări. Nici cu iadul care niciodată, nici cu violență. Nici cu iadul, nici cu iadul, nici cu violență. El a spus, într-adevăr ce se întâmplă cu alții, dar ce se întâmplă cu alții, să știți chiar când este vorba de iad. Este vorba nu de pedeapsa focului în Dumnezeu, ci este vorba de mustrarea de cuget. El spune așa, în vorba de decât să fie sfântașului. Nici în Israel n-am aflat atâta credință, dar mulți au venit, dar răsărit la post și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și Iacob, dar fiind preții, vor fi arătați afară. Afară, în întâlnirii cu tine deasupra. Ce trebuie să știm? Și mai mintea de acum eu. Vor fi arătați afară. Acolo va fi plânsitul și scârșirea dinților pentru părere de rău. Părere de rău că se putea și nu mai atât. Dar părerea trebuie este că chiar dacă nu poate cineva, nu știe că ceea ce urmează este să-L omoare pe Hristos. Necredința
că sfârșitul lor este o ucidere.
este Duhul Hristos. Omoară ceea ce se numește darul Duhului Sfânt. Omoară Duhul Sfânt care este în Hristos. Și e Duhul Sfânt care bate la ușă și despre care se spune ce și cum să ne rugăm noi înșii, dar la Duhul însuși se roagă pentru noi cu să simtă în mine. Iar Sfântul Pavel la Efeseni, la mijlocul acela 4:30, zice: nu întristați Duhul cel Sfânt cu care sunteți pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Deci este vorba de acest dar al Dumnezeu și este vorba de faptul că Dumnezeu s-a întrupat, se numește Emanuel, adică Dumnezeu cu noi, de la iadă până la mământ. Este cu noi. Pentru aceea avem Hristos. Pentru aceea este în orice situație, este alături de noi. Chiar dacă noi nu știm, și tarea cea mare este, orice greșeală, trebuie să știm că ducem de Hristos. De aceea se spune ceea ce își va pierde, se trebuie să o pentru mine. Pentru mine Hristos. Pentru că n-are cele două nume. Noi știm, Hristos este de la naștere și Hristos de la putez. După Hristos merge înainte cu darul Duhului Sfânt și după aceste daruri, ca cele cinci pâini pentru tărirea inimii, vine cu învățătura cu ce vorbește. Numai atât. Cinci pâini pentru inimă, doi pești ai numeri minții. Acesta este lucrarea Mântuitorului. Deci când este vorba de har, este vorba de taina aceasta care se numește și o nădejde, chiar cum spune și Sfântul Pavel despre Avram, despre care a zis el, a nădejdui împotriva oricărei nădejde. Pentru că atunci când Mântuitorul trece dincolo de catapeteasma Duhului Său, ca înainte mergătorul pentru noi, chiar și din corpul moarte, să știți. Noi suntem înainte Lui. Și mi se spune tot de Sfântul Pavel. La Roman 14 chiar așa spune. Mi se spune că nimeni nu trăiește pentru sine, nimeni nu are pentru sine. De trăim pentru Domnul, trăim, de murim pentru Domnul Lui. Ori de trăim, ori de murim pentru ai Domnului suntem. De aceea a murit Hristos și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei vii și peste cei adormiți. Deci adormirea se numește intrarea într-o altă stăpânire a lui Hristos. Sau, o să spune, grâul strânge în hambarele sale, cimitirile sunt hambarele Duhului Sfânt. Grâul strânge în hambarele sale. Grâul însă este vorba de ceea ce rodește. Adică noi putem fi în mâinile Mântuitorului, ori de câte ori ajunge la fapte bune. Ceea ce avea deși face, în semnul 4 înțelege și perceput care zidindu-și casă, casa inimii, a săpat, a anuncit, i-a pus temelia pe rogătare, în viața inimii. Și avem vânturile care rămân deasupra și valul care vine. Și a ispit peste casa aceea și n-a căzut. Este interesant că tot ce este de bune, cum zic indienii, este Maia sau Mit, cum zic Sfinții Părinți, cum Hristos a înviat, Mitul a citat, Iliade denumește cicluri recurente. Inima este atunci când se deschide adâncul mării. Este adâncul mării, este staul oilor, din care oamenii au fost scoși pe deasupra la întunericul cunoștinței din Dumnezeului. Este Sânul lui Dumnezeu care spune Fiul, numai Fiul ce este în Sânul Tatălui, acela mătrânit, Sânul Tatălui este Duhul Sfânt. Mormântul lui Hristos sau smerenia Maicii Domnului, care a deschis cerul. Acestea sunt reperele pe care ne orientăm când Mântuitorul se spune că El ispăvește din stricăciune în viața noastră. Stricăciune. Stricăciune și moarte. El izbăvește. Și noi când murim, murim odată cu Hristos, sau moare și Hristos odată cu noi. Ca să știm că suntem în numele Lui. Deci, iată, acest lucru exprimă în Sfântul Pavel foarte adânc. Are în Emisarul Tăietăie un loc în care spune Dumnezeu s-a jurat pe Avram după ce i-a făgăduit că îi va da acea patrie pentru care îi să rășunează să se numească Dumnezeu lor, pentru că le-a gătit lor cetate. Este vorba de cetatea sufletului, de casa inimii, pentru care și Mântuitorul va spune privechează de a ști stăpânul casei, stăpânul inimii, care e mintea, la care ceas din noapte vine furul, ar privedia și n-ar lăsa să-i spargă casa și nu i-ar sparge. Cum? Prin rugăciune. Chemare la rugăciune, privechează.
Cineva întreabă despre pomul vieții. Pomul vieții despre care se vorbește de Rai poate să fie interpretat că este și apoi din Iisus Hristos?
Da. Fără discuție. Pentru că este vorba de pomul cunoștinței care e impunător, atrăgător, adevenitor. Și oferirea de la acest pom era o jertfă din partea lui Adam. Și asta este taină. Ascultarea este taină și este și o jertfă. Ați început să pe Dumnezeu și este o jertfă în ce și pe Adam. Și în vieții se spune că era vis-a-vis de pomul cunoștinței. Dar i s-a dat voie să mănânce din toți pomii. Cu alte cuvinte, este vorba de grădințarea tuturor celor create lui Adam și este vorba și de sfințirea numele lui Dumnezeu prin grădințarea lui Adam a tot ceea ce a zidit. Să facem omul într-o chipă și mâna noastră care să stăpânească peste, peste, mai repede, peste, peste, nu mai repede, tot pământul. Dar peste aproape său, niciodată. Deci el era aproape său. Eva nu-i aparținea lui Adam. Eva aparținea lui Dumnezeu, cum și Adam aparținea lui Dumnezeu. Și iată că pomul vieții era acela pentru care omul avea nevoie să se coboare. În parabola Samaritanului, așa se spune că omul se coboară de la Ierusalim la Ierihon. Deci așa Sfântul Vasile ne spune că oamenii sunt chemați mai întâi să crească cu inima și după aceea să capete puterea de a cere înmulțirea lor. Și este vorba de această coborâre. Trebuia să doreze, să zicem, circa 50 de zile, ca de la botezul lor prin învierea Mântuitorului, căci învierea Mântuitorului înseamnă că trebuie nici un botez, căci ne-am botezat în moartea lui ne-am botezat, nu ne-am botezat în botezul Mântuitorului. În moartea lui ne-am botezat. Și iată că cuvântul era pentru Adam și în fel de botez, pentru care el trebuia să se coboare spre Ioharistie. Recunoașterea inimii lui Dumnezeu prin pomul vieții, care nu era decât vis-a-vis de pomul cunoștinței. Dar unul avea avare, pomul vieții nu avea. Urma să aibă după ce Adam se zice că s-ar fi coborât ca de la Ierusalim la Ierihon sau de la minte la inimă. Sau de la pomul cunoștinței la pomul vieții. Sau dinspre pomul cunoștinței la pomul vieții, ca să gustă din el. Pentru că era vorba de pomul vieții, de cunoașterea acelui iubit dumnezeiești. Absolut. Absolut. Pomul cunoștinței, pomul vieții este smerenia. Și este smerenia lui Dumnezeu. Și în aceeași smerenie, taină prezentată și Mântuitorul Hristos. Și este smerenie a Duhului Sfânt. Este smerenie a feții Duhului Sfânt. Mântuitorul când se botează, el trăiește fața Duhului Sfânt. Și trebuie să mai știm ceva. De exemplu, Mântuitorul după botez ajunge și la Nazaret, unde fusese crescut. La sinagogă îi se da să citească, a citit locul în Isaia, 61. Duhul Domnului peste mine care m-a uns, să dau robilor slobozire, robilor. Cei l-au plecat să ne chină. M-au mers, m-au luat lucrul să fă zile. Și se întoarce pe copii din sinagogă și zice, astăzi s-a împlinit în auzul vostru cuvântul acestei prorocii din Isaia. Și au rămas stupefiați-te din Nazareze când cum fiind acesta care îl știe ce zilea, că e fiul Mariei și al Iosif, cum știa din. Și atunci, la Tintoare a spus un lucru, zice, știu ce îmi veți spune, doctorul vinde pe tine însuți, ce ai făcut, ce am văzut că ai făcut în altă parte, și a fost și aici, să ne bată și mai întâi. Cu mine care poți face tu, că ești diagnostic. Iată însă că Mântuitorul folosește sarea, care înseamnă mustrare. Mustrarea nu înseamnă violență. Mustrarea se numește darul Duhului Sfânt de sare. La Levitic 13 se spune așa, zice, nu uita că sarea este semnul legământului Domnului Dumnezeu cu tău tine, cel care te ceartă și se ceartă pentru vindecare. O rană pe care pui sare se vindecă, o rană pe care pui dulce gării nu se mai vindecă niciodată. Sarea întâlnie Tatălui Sfânt. Multe pături erau Israel în vremea lui Ghie, dar nu ce nu a fost un prorocul de când au fost afară cu Israel. Mulți lucruri și vremea lui Elisei. Nici unul s-a vindecat, decât numai Neema Siriană. Și așa s-au întărătat în plăția lui Tintor, încât l-au luat, l-au ridicat, l-au luat ce-o prăpas el. Pentru că toți cei din Israel nu căutau altceva decât drepturile lor înaintea lui Dumnezeu, ca și fiul cel mare de parau ca fiul Crescător. Unul venea cu zdrobirea inimii și intra în casă, fiul cel mare venea cu pretenții, putea de picior, că sunt drepturile lui, și nu putea intra. Și nu vreau de altfel. Pentru că nu se intră în casă, el spune, fiule, tu ești pururea cu mine, adică fiul cel mare, că legea era intrat în viață. Devoiește-te în viață, păzește părângele. Toate ale mele sunt ale tale, inclusiv cele de casă, dar te rog să intri în casă. Însă tatăl său, tu știi, te ruga, el nu a vrut să intre. Noi nu știm cum va reacționa fiecare, dar e bine ca fiecare să le știe. Și atunci hotărăște și el singur cum se află. Pentru că acesta este un dar. Ce s-a primit în dar, se dă în dar. Și iată, acestea sunt lucruri care sunt lucrarea lui Dumnezeu și care, cum se spune, stă la ușă și îi bate.
Un copil care știe aici, ce ar trebui să faci ca să mergi în dar?
Când e vorba de Rai, nu trebuie să mergi nicăieri. Trebuie să descoperi Raiul în inima ta. Și Raiul este în Hristos. Mormântul tău mai e frumusețea decât Raiul, mai lumina decât orice cămară împărătească, s-a arătat Hristos în mormântul tău, izvorul învierii noastre. Tot cel care împărtășește pe Hristos și mai ales despre copii, spune Sfântul Așa Sostru, copiii au înviere. Asta este o taină care răspunde Dumnezeu în noi. Copiii au învierea, deci nu trebuie să meargă în Rai. Mântuitorul n-a venit pentru copii care nu au nevoie să învieze, a venit să caută și să învieze pe cel pierdut. Odată cu adolescența și dacă a crescut paia și odată îți plică, atunci au făcut și neghinile. Este vorba de faptul de a nu răspunde la rogul lor, de a nu răspunde cu violență, la nedreptăți. De a mustra. Mustră și Dumnezeu. Mustrarea, cum spune ce te-am luat dreptul cu milă și m-au mustrat de la întâlnire la păcătoți, vei să nu mă capul meu. Certare sau când desfacere și fratele tău, o să rând de tine și el și îți va întoarce și l-a câștigat de rost până biserice, iar de rost să-ți fie doar ca pătrâni și mameși, nu ca și dușman. Adică, doar că apărut dușmani, când tu treci la iubirea de dușmani. Fericiți cei frumuseți și se trecează dreptate. Se numește dreptatea aceasta care nu există în lume. De aceea frumuseți, ai după ce. Atâta nedreptate este în lume. Dar iată că este foarte vorba de faptul de a găsi ceva ce dă Dumnezeu și Hristos, care nu a venit niciodată dorință, și care înseamnă plinătatea pe care a dat Dumnezeu pentru fiecare suflet și fiecare inimă. Se numește bucurie care este dată atât de mare. Împărăția Dumnezeu este mântul vostru. Și cine o are să spune că se bucură atât de mult, ca și cum ar fi aflat o dragă pierdută la care nu se poate bucura singur. Să zice și cheamă toată vecinile. Deci noi trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu, cum se cheamă Mântuitorul, să cerește mult, să cerește puțin. Rugați pe Domnul să cerește mult să trebuie de lucrători. Deci aceasta nu este în calea. Iar începem de fericire, la Sfânt Evanghelist Lucra, patru sunt pozitive, patru sunt negative. Numai la Sfântul Lucra este această configurație, expunere a fericirilor. De exemplu, fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei ce frumusesc, fericiți cei ce plâng, fericiți cei vorbiți de rău. Și după aceea vine cu contrarul lor. Deci, fericiți cei săraci, dar vai vouă bogaților, vă luați pe pământ în grâna voastră. Fericiți cei ce frumusesc, dar vai vouă celor sătui, că veți frumăzi. Fericiți cei ce plâng, dar vai vouă celor ce râdeți acum, că veți plânge și vă voi stângui. Fericiți de fiecare vă vor pregoni și vor zice tot cuvântul rău pentru a voastră în ținerea mine. Dar vai vouă când toți oamenii vă vor vorbi de bine. Ceea ce înseamnă că tu pe toți, ca să îi înșești, doar poți să ai partajul de pe urma acestei relații. Când tu ești chemat cu sinceritatea să-i mustri. Ceea ce înseamnă că nu înseamnă că tu poți să-i schimbi, sau poți, da, poți să-i împrindu-i fere. Și aceasta nu cu violență. Se spune că cuvintele Mântuitorului se spune nu va strica, nu se va auzit în viețe glasului, trestie strivită nu va frânge, făclui abia fumegândă nu va stinge, până nu va aduce pe pământ dreptatea și într-o aceea vor nătăjdui popoarele. Isaia 42.
Revanghelia de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, din Cornul este prezentat într-o vină negativă. Am auzit păreri care l-a acuză de frică, a fost prezent la procesul Mântuitorului în curtea de la Iapa.
Te spun eu un lucru. Datorii de a fi ascuns. Poate că mulți ar fi crezut, dar acolo era, am spus eu, în vine de joint, în sinedriu. Și eu pregăteam pe toți cei care s-au aruncat în sine. În sine de cei care ar fi trecut de partea lui Iisus, ar fi căutat pe Iisus. Ar fi cu acel loc de naștere. Întrebați-l pe el, că are vârstă. El să răspunde cine l-a vindecat, așa spun eu. Dar Nicodem nu poate fi răspândit. Nicodem este singurul care a avut curajul să-l cheme chiar noaptea. Și tocmai lui i-a spus Mântuitorul lucrurile acelea, că iată și după cum voi să învăța așa prin pustie, așa, și fiul omului va fi învățat, ca toți cei cei din viața mai mare să aibă viață veșnică. Deci asta este ce se întâmplă în Joia Mare, învățarea șapte de lege. Scoaterea crucii în mijlocul bisericii este echivalentă cu ridicarea Mântuitorului pe cruce, el care spune, deci cum citim în Ioan 12, când mă voi sui, se înțelege pe cruce, pe toți îi va atrage la mine, îi va atrage la mine cu inimile lor zdrobite și cu starea lor de orfani, după atâta iubire care li se ia și li se smulge de la inima lor. Iată că Nicodem este acela care a venit și la învăluntarea Mântuitorului. Nu putea să vină niciodată ce eu sunt în Matia și cu Nicodem. Am doi acolo de pe... sau cum se spune? Nicodem, după răstignire, a venit să coboare de pe cruce și altul și de arabă. Despre care s-a spus atunci când a început Mântuitorul și dacă apă vă vorbim și cu Mântuitorul. Deci Nicodim nu poate fi osândit decât în mine. Din potrivă, se poate spune că avea un om cu inima curată și bună și care avea încă sensibilitate pentru lucrurile lui Dumnezeu. Pentru că toți ceilalți pe care aceia se spun că ei sunt cei care, într-o parabolă la colbătorii lui din vie, sunt cei care au luat în stăpânirea cu apia lui Dumnezeu. Adică, de acum înainte, lucrurile Dumnezeu nu mai trec prin inima lor, pentru că și Sfântul Pavel în Roman 10 chiar împotriva lor spune că n-au dat grețare cuvântului spre care au fost puși. Căutându-și dreptatea lor proprie, dreptățile Dumnezeu nu s-au supus. Asta spune Sfântul Pavel despre vederii care nu vedeau în el. Căutându-și dreptatea lor proprie, păcătorii redimiți.
Și ne-am învățat de ce credeți, Părinte, că Dumnezeu a ales un popor care avea, pe care și-a scris doar atât, pentru că toate poporile sunt create de Dumnezeu. De ce un popor? Și de ce acesta?
Am ales un popor, să trebuie să știm că când în parabola asta cu Pecărâie se spune nu un om a să devie îngrădită cu caracter, să patrească, a ridicator și tot mâncător. Este chiar structura poporului, zice, noi ales. Dar vom vedea în ce condiții se numește ales. Pentru că este vorba de chemarea lor la apelarea lui în fața păgânilor, inclusiv a celor din Sodoma. Iar a săpatească este vorba de trecerea prin Duhul Lumânării prin Moise, pe acum înainte, nu prin nu prin Avraam, prin Moise și prin lege. Ridicatorul, este vorba de confederația templului din Israel. Și atunci, mie lucrătorul, adică e vorba de slujitorul de la templu. Da, dar aici este vorba de lucrurile ales, nu e vorba aici de o predestinație sau privilegie. Este vorba de singur popor care în țara lui Faraon și-au uns pragul de sus cu sânge din mielul. Deci mielul pascal. Și toți cei ce nu aveau pragul de sus cu sânge din mielul, rămâneau în seama mântirii morții sau se numeau cei de deasupra. De deasupra pragului de sus. Aici, la Sfântul Părinte, se numește simbol minții aici. Adică, Dumnezeu zice, care-ți unge mintea ta cu sângele mielului ca să ajungi la credință. Și după aceea, când au ajuns la mare, îi strigau, dar nu știau că, de fapt, ungerea pragului de sus este și deschiderea tâmpului. Sau putem spune că ei au întâi Euharistia și numai după aceea botezul. Se deschide adâncului, că Sfântul Pavel spune despre deschiderea adâncului, că este vorba de botezul la Israel. Toți au trecut prin mare și prin... Deci nu botez. Dar acest botez înseamnă deschiderea adâncului lui Dumnezeu. Și este foarte interesant și pentru biserică. De câte ori cere Sfântul Iisus ajutorul Moise între uștile faraon și între mare, strigă de nu mai poate. Ce strigi către mine? Bic de reproș. Ia toiagul și desparte apele. Toiagul singur al lui Hristos. Ia toiagul și desparte apele. Și într-adevăr, cum spuneam, și mai multe cuvântul puternic de răsărit, s-a despășit apele și a trecut popor prin adânc. Dar acest adânc, să știți, este chiar semnul unui popor ales, pentru că tot ce rămâne la suprafață, la vântul și mar, cum se spune, sau la cerurile recurente, cum zice religia iată, pir. Ceea ce se află în taina botezului, în adâncul mânării, și asta o spune și Sfântul Chirilul al Ierusalimului, zice așa, diavolul te însoțește până la botezului, mai jos nu poate. Și dacă tu te cobori mai jos, înseamnă că rămâne deasupra. Și asta înseamnă exorcizarea inimii de demon. Și acesta se chema popor al lui care a deschis acest adânc. Dar acest adânc urma să fie, cu ajutorul religii, păstrat mereu de către Israel ca să fie popor ales. Dacă nu păstra acest adânc, nu mai era popor ales. Și dacă acest adânc nu este păstrat și se iese la suprafața lumii, atunci nu este asemenea cu lumea. Este mai rău. Ia seama ca lumina care e în tine, taina luminii dragotezi, sfârșit în brațul lumina ta și pe haină, ajunge întuneric, cu cât mai rău va fi întunericul. Este deja în țara demonilor. Acesta este marea taină și ne spune și vorba aceasta de multe ori, se spune că de multe ori și noi cei care suntem botezați să avem grijă că dacă pierdem acest adânc al tainei botezului, atunci mult mai mulți demonii nu spre noastră. Absolut! Sau inima curată și bună, inima milostivă, inima care ia această comoară, comoara nădejdii. Aceasta este taina credinței în Hristos și a numelui lui Hristos.
Deci, credeți că instinctele
sunt sabite
în
om
de Dumnezeu
întreba cineva? Dacă e vorba de instincte, atunci este vorba de ceea ce înseamnă instincte care, atunci când omul nu-și aparține lui. De exemplu, Adam, în credință, a fost chemat să fie nu al său, ci al lui Dumnezeu. Deci el niceva era un semn și aparțineau lor. Și atunci tot ceea ce a fost creat din ființe, sau cum să spun eu, ce a zis de Dumnezeu ca instinct de animale, la oameni urmau să fie controlate prin ceea ce numeam noi bucălirea la pomul vieții și umplerea inimii de cele dumnezeiești și numai după aceea când e vorba de înmulțire sau la alte instincte nu trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim însă numai ce se întâmplă cu o fire omenească când nu mai este lui Dumnezeu și este seama minții proprii și că cele trupești sunt mai puternice decât cele sufletești. Oricât omul este singur sau în seama minții lui, el nu-și aparține lui. Cui își aparține? Cineva care este vrăjmaș cu Dumnezeu. Poate diavolul a zis niciodată, mâncați că veți fi ca Dumnezeu, știi, el nu trebuie să spună mâncați că veți fi a mei fără să știți. Asta este taină. Și încercând ei să fie ca Dumnezeu, au mâncat și au devenit ca Lucifer. Pentru că este vorba de vrăjmășii în față de Dumnezeu. Dumnezeu, când a vorbit cu Adam după păcatul strămoșesc, vorbea cu vrăjmașul său. Din cauza că era asemănată în cele trupești neghina, care se numesc pofta trupului, pofta orului și trufia vieții, care nu sunt de la Tatăl, ci sunt de la lumea aceasta care s-a născut după păcatul strămoșesc. Și acestea pot să ducă și la păcate mari de cruzime a inimii. Și așa se întâmplă și cu războaie și cu alte porniri ale oamenilor, care nu sunt instincte. Sunt legi ale unuia sau altuia dintre cei doi stăpânitori. Ori al Dumnezeu și atunci este vorba pe calea Lui, ori acelui rău și atunci este pe calea Lui. Vrăjmașul lui Dumnezeu. Deci sunt cei doi stăpânitori care sunt mai tari decât noi. O să spun că adresează ce este omul să știe din vechime, că este luat în pământ și nu se poate lupta cu cine este mai tare decât el. Omul nu se poate lupta singur cu trupul său.
Cineva, Părinte, vă întreabă dacă cunoaște Sfânta Sfântă Vasile, văzându-vă Sfântele voastre, ne trece de la Sfântă Vasile.
Vă mulțumesc frumos, doar chipul, dar Sfântă Vasile are multe alte lucruri atât de ziditoare. Și nu cred. Persoana mea. Dar nu a zis de mult. Da.
Ne ajută să avem un program de citire a Sfintelor Scripturi ca și tine, de citirea Evangheliei, cât de des, cum să spălim să ne folosim
de citire. Să vă spun ceva. Nu știu dacă este vorba de o citire a Evangheliei. Pentru că când e vorba de literă, să știi că litera umoară. Deci nu mă duc cu face viu. Noi trebuie să întoarcem la înțelegimea aceea lui Dumnezeu. Când familia etiopiană citea Scripturile, încerca și el. Și vrea să înțeleagă și nu putea. Și l-a trimis Dumnezeu pe apostolul Filip să nu trebuie înțelegi ce citești. Cum, dacă nu va spune cineva? Pentru că atunci când este vorba de Sfintele Scripturi, este vorba de deschiderea lor prin taina botezului. Adică prin îmbrăcarea în Hristos. Și iată că așa de bine i-a spus Filip, cum se citească Scripturile, cât a ajuns în drepturile ape, fără a zis, iată, apă, ce mai bine că se mă botez. Dacă crezi, se poate. Și l-a botezat. Și-a plecat, bucurându-se, fără să mai trebuie nimeni Sfânta Scriptură. Pentru că ce se întâmplă? Se spune așa. Sfintele Scripturi sunt sfinte, dar ele nu sunt decât părți ale unui întreg. Un întregul față și față de lege, de litera lege. Când a zis, când cer fiul său, pâine să dea piatra, piatra lege, dacă cineva cere în așa fel, el poate să dea pâine pe trăimică, adică acel întreg, adică acea viață, adică acea formă a legii care se numește viață. O lege sub formă de viață. Când el spune că voia ta este înăuntru inimii mele. De acum înainte, el va împărtăși voia lui Dumnezeu, nu ca lege, ci ca har din inima lui. Hristos împărtășește harul din inima lui. Și ce împărtășește el se potrivește la toate Scripturile. Ca și cum le-ar fi citit, dar n-ar nevoie. Pentru că zice așa. Zice Ioan 5:39, de exemplu. Cercetați Scripturile, că vă credeți că prin ele aveți viață veșnică, dar ele mărturisesc despre mine. Eu sunt întregul. De asemenea, se spune că, după cum citim la Apocalipsa 5:19, așa zice, nu plângeți în cer, toți plângeau că nu putea nimeni a deschide Scripturile. Și s-a spus lui, nu plânge, că a deschis cartea în mirul cel junghiat. Deci jertfa Mântuitorului care a deschiderea Sfintelor Scripturii. Acestea erau să-și fac unii de ea și a fost foarte mulțumit ca să-L caute pe Hristos de acolo în Scripturi și să știe că Scripturi ce va găsi. Cum citim în Roman 15, de exemplu. Se zice așa, la începutul capitolului, se spune, zice, vă rog să fiți toți ca și Hristos, care nu a venit pentru sine, a venit pentru alții. După cum se spune, o cărlă celor ce te ocărau pe tine, au căzut asupra mea. După cum se spune în Scripturi, căci ca prin răbdarea și mângâierea ce vin din Scripturi, nădejde să avem. Iar Dumnezeu răbdării și-a nădejde să vedea vouă a fi în tocmai ca și Hristos. Dumnezeu nădejde, răbdării și-a nădejde să vedea. Deci, atât Scripturile devin răbdare și nădejde după ce îl avem pe Hristos ca întreg. Adică după ce descoperim pe Hristos în toate Scripturile. Dacă îl avem pe Hristos și cercetăm, iată se va întâmpla ca și cu Natanael. Citea Scriptura sub un smochin. Că așa se scrie în profeție, zice, fiecare își va mânca de rodul viței sub smochin. Și atunci a venit Filip la temat, zice, oare din Nazaret să fie ceva bun? Și când vine, Mântuitorul îi spune, iată, mi se arată în care nu există deșuri. De unde mă cunoști? Când era să smochin, te-a văzut. Adică orice încercare de a-L căuta pe Dumnezeu, Dumnezeu o cunoaște. Te-am văzut. Rabii, tu ești Fiul lui Dumnezeu, ești împăratul Israel. A, dintre atâtea de mici. Mai mare decât aceste veți vedea. De acum veți vedea cerurile deschise din cauza adâncului smereniei din Hristos și pe Îngerul lui Dumnezeu Sfinții și Păcărându-se peste Fiul Omului. Deci această smerenie este întotdeauna în regăsirea omului în mâinile lui Dumnezeu. În mâinile Duhului Său Cel Sfânt.
Tot mai mulți oameni plânge de lipsa timpului. Este vorba doar de dezordine și dezorganizare din mintea noastră sau de altceva? Dar de ce lipsește timpul sau mai avea timpul?
Suntem aglomerați, suntem hăituiți. Oriunde și în serviciu și în afară de aceasta, nu știm să folosim timpul liber. Cât de puțin ar fi? Răgaz. Există răgaz în care te poți regăsi. Adică suntem hăituiți întrucât cum se spune, zice, cineva care plănește și obicei de sac, tot mișcă sacul, ca nu cumva și obicei, dacă nu miști sacul, sacul se va lăsa sacul. Dar este vorba de această realitate, că timp Nu putem să avem, dar multă împovărare ne-o facem și noi. Iar ne supraaglomerăm, ne stresăm. Și stresul acesta este o boală modernă. O boală ce sens? În sensul că omul nu se mai poate regăsi să se uite și în sufletul său, sau să se judece pe sine, sau să audă cuvântul promovit în dar, pentru toți cei care promovăduiesc în dar, să se poată uita în sufletul lui. Nu e nevoie să aplauzi pe nimeni care se promovește pe Hristos. În momentul aceasta, când și promovitorii au cuvântul stăpânului care spune așa, zice, când veți face tot ce își va poruci, să zice, slujbe nevrednice suntem, când am făcut decât ce se vedea să facem. Deci nu de la noi, dar este de la stăpân. Și stăpânul a sfințit tot ce a spus cu Sfânta sa jertfă. Deci aceasta este jertfa liturgică pe care spuneți Sfântul Vostru mai devreme. Sau care spunea Eutropinul. Aceasta este. Dar e adevărat că suntem hăituiți. Când e vorba de timp. Și după aceea, dacă am fi pensionați, forțați, să știți dumneavoastră, ne-am socotit cu total inutil. Și acest lucru, iarăși, un lucru rău. Pentru că noi, când suntem hăituiți, suntem intrați sau facem parte dintr-un angrenaj. Și acest angrenaj funcționează după legi ale administrației, ale stăpânirii și alte motive. A planurilor care sunt de executat. Și, într-adevăr, e greu să ne odihnim. Iar că, vă mai spun, când avem mărăgaz, nu să știm dacă știm să folosim ca să ne regăsim și să ne regăsim în așa fel încât chiar și lipsa aceasta de timp să o luăm ca pe o cruce în urmarea lui Hristos.
O întrebare mai personală a unei fete. Am o purtare foarte doară, iar când vine vorba de relația prieteni cu băieți, acord cu aceștia cu cruzime verbală, bună și fizică. Asta mai cu seama dacă ei sunt blânci și răbdători. Sunt blestemată oare să port acest comportament tot restul vieții?
Nu, cred că nu. Dar cred că este și o vreme adolescenței. Când este vorba de apariția acelor porni și la tineri și la tinere. Și nu este vorba de o, cum am spus noi, de un raf, să spunem. Este vorba de pornire. Și această pornire trebuie să manifeste și cu neascultarea de părinți de multe ori. Nu știu că în familie de multe ori se spune despre copilul, uite unde îl duce capul, nu se spune ceva unde îl duce inima. Că inima este totdeauna neascultarea de părinți. Dar dacă este vorba de tendința aceasta, cum se spune, reacția aceasta, dacă este vorba de abordarea între tine și tinele, cum s-ar spune, cum s-ar chema acțion, reacțion, cum ar zice francezii. Nu este așa. Este vorba de fapt, de a te regăsi pe tine fără să fii sclavul cuiva sau în angrenajul cuiva sau anturajul cuiva. Omul e făcut când ai putere să se devină o planetă în jurul Stabiei Hristos și nu mădularea unui angrenaj. Ori acum, de acum înainte se caută ce înseamnă personalitatea care se numește planetă și nu satelit. Planeta se învăță numai în jurul ei, pentru că face parte din sistemul Soarelui Hristos. Numai în jurul ei. Și atunci este vorba și de taina aceasta rugăciune, a răbdării și de a evitării. Și aceasta este o cale, să zice, când este vorba de a evita, de a fugi, sau cum se spune, într-o rugăciune, mi-a în vieții, a fugit doar cu protivnicilor, pentru aceasta, cu rământele în închinul ce se decrece tare. Sigur că aceasta este vorba numai de agresiune, dar este vorba și de orice altceva încercare. Este și o cale de evitare, pur și simplu, dar în numele credinței și chiar este nevoie și de rugăciune pentru regăsirea personalității. A statorniciei omului în viața lui ca o planetă și nu ca un satelit.
Puteți să ne explicați fericit și sărat cu Duhul Calorului în sfârșit.
Asta se găsește la Sfântul Igor de Nisa. Este vorba de cei săraci cu Duhul, este vorba de aceia care nu vorbesc mult. Dar este vorba și de Sfântul Iocot. Este vorba de o sinceritate a omului care nu are neclinie. Adică nu are două fețe, să putea spune. Săraci cu Duhul înseamnă nu avea două fețe. A fi sincer cu tine însuți și de sigur și cu ceilalți. Și aceasta sunt fericiți pentru că în inima celor de Dumnezeu și chiar prima fericire omul să fie sincer cu sufletul lui, cu cugetul lui. Și această sinceritate se numește și sinceritate cu Duhul omului, că nu are limba bifurcată, s-ar putea spune. Simplitatea aceasta se numește a nu fi bifurcat cu limba. Să te ferești minciună, să spui adevărul, să spui adevărul acolo, atunci când este necesar, sigur, și nu adevărul pe toate părerile, și acesta se poate neutraliza dacă îl folosim fără economie, să spun. Dar, sigur, nu este chemat să judecăm și împrejurările care ni se cere. Și aceasta este taina aceasta, acestei fericiri, fericiri să-i sărați cu Duhul, pentru că atunci când se cântă la Sfânta Liturghie fericirile, este și momentul ieșirii cu Sfânta Evanghelie, Mântuitorul este la propovăduire. Și se deschid ușile împărătești. Adică ușile împărătești înseamnă intrare în împărăția lui Dumnezeu. De ce se deschid împărătești? Intrare în împărăția lui Dumnezeu. Și se scoate Evanghelia în mijlocul bisericii, se înțelege rugăciunea, și înțelege de trei, se face și după aceea să ne atentă de niți, ne închinăm și să vedem la Hristos, Mântuiește numele Fiului Dumnezeu, Ceea ce ne vine din morți. Adică ai un motiv pentru care ne chem. Este Sfânta ta jertfă, care se înțește calea pe care ai mers, în care te-au urmat și pe care ai chemat și în care îi chem pe toți cei care te caută. Și atunci aceste fericiri sunt o taină a Împărăției lui Dumnezeu. Ceea ce se numește sinceritatea omului. Sinceritatea omului, Dumnezeu știe de unde să-l ia, unde să-l caute și de unde să-l știe. Dar că cei de greu nu poate să-l caute Dumnezeu, să-l găsească Dumnezeu. Chiar să-și spune la Dumnezeu, de exemplu, în 10.9, versetul 6, ei, din cauza de greu, nu mă pot cunoaște. Din cauza de credință, nu mă pot cunoaște. Iată ceea ce înseamnă Evanghelia are fericirea aceasta, fericirea să-i săraci cu Duhul. Ce sincer, uitați-vă la copii. De exemplu, de nu vă veți întoarce, nu se face ca atunci, nu veți intra în Părțelul Dumnezeu. Copiii sunt săraci cu Duhul. Sunt atât de sinceri, încât să știți că înțelegi numai decât ceea ce este în sufletul lor.
Să ne aplicăm noi ca biserică remunitare și asupra celor marginalizați și aduce Evanghelia și dragă bisericii pe credincii români, cetățenii României.
Da, aici nu se numește altceva decât faptele mele tipe și sufletești. Atunci când am avut o judecare din urmă, a fost plământ, însetat, gol, străin, întâlnții, bolnav. Și m-aș cerceta. Deci aici este vorba de taina aceea a adunării de comunicere. Acum, că e vorba de marginalizați. Nu știu la ce se referă această marginalizare, marginalizare față de biserică sau față de societate. Să vă întreba și Și atunci când cineva, de exemplu, s-ar îngânfa să spună, cum se spune în Apocalipsă, nu am nevoie de nimic, sunt bogat și nu am nevoie de nimic. Și în Apocalipsă găsim această replică. Tu zici, sunt bogat și nu am nevoie de nimic și nu știi, și nu știi că ești nenorocit și sărac și orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc. Viața lui Hristos, pe care moartea nu o poate ține.
Și ultima întrebare, ați urmărit pe Mământul Hristos, deci vă rog să spuneți dacă cunoașteți din urmă făcută la Sfântul Mământ, dar poate.
Se poate întreba, dar nu știu dacă acolo unde a avut cea mai mare minune, se mai poate întreba și așa de alte minuni. Ceea ce se poate spune este o descoperire, poate tot mai adâncă, tot mai apropiată de sensul jertfei Mântuitorului și a Sfântului Său Mormânt. Nu știu la ce preferiți la Biserica Sfântului Mormânt. Asta nu știu, eu n-am fost niciodată. Decât o dată. O singură dată am fost. Adică prima dată, anul ăsta. Da, nu știu. Nu știu. Într-un fel am fost și noi. Adică e duit, să știți, cu programul care îl aveam. N-am apucat să auzim multe lucruri despre taina Sfântului Mormânt, dar cea mai mare taina Sfântului Mormânt, să știți, este descoperirea vieții lui Hristos. Mai mare taină nu putem avea. Cine are această taină se numește comoara cea ascunsă în țarină. În țarina aceea care nimeni nu poate vedea, nu are ochii deschiși. Numai jertfa Mântuitorului deschide ochii să descopere viața aceasta atât de smerită. Și cine descopere, se smerește. Are lepădare de sine și se smerește în așa fel încât caută pruncia Împărăției Lui Dumnezeu ca și întoarcere la viața pruncilor. Pentru Împărăția Lui Dumnezeu. Și aceasta este vorba de o pruncie a maturității cu inima. Pruncia maturității cu inima omului. Omul care e maculată și bună și din îndrăstivă și care are și inima sa comoara cea ascunsă în țară. Aceasta este cea mai mare minune. De exemplu, știți că mai dar nu se poate spune la fel. Nu trebuie să căutăm minunea lui Maicii Domnului. Nu trebuie să căutăm izvorul Maicii Domnului prin care s-a făcut toată lumea și izvorul se numește taina smerenii Maicii Domnului. Și a hazelor de Dumnezeu care a fost neleacă și care a deschis cerul. O smerenie care a deschis cerul. A deschis cerul pentru ca cerul să poată veni și să se arate pe pământ și, de fapt, pe pământ se arate adâncul lui Dumnezeu de pe pământ. După ce s-a deschis cerul, a venit Dumnezeu să arate adâncul lui Dumnezeu de pe pământ. Și aceasta este chemarea. Când vede un zil, când arată adâncul chipului său. Și atunci este vorba de taina Lui Hristos cu bucurie. Și niciodată se mai uită bucuria. Pentru că creștin înseamnă Nuțul Domnului. Iar Nuțul Domnului se numește, iată ce fie în Psalmul 44, chiar la versetul 9, ai o rânie dreptate și ai iubit dreptatea. De aceea te-am uns pe tine Dumnezeule, Dumnezeul tău, cu tătălenul bucuriei. Mai mult decât pe pătașul tău. Să nu credeți că dacă spune bucurie, înseamnă totdeauna a murit de râs. Unde nu o bucurie înseamnă starea aceea inimii. Atât de adâncă și atât de deschisă pentru iubirea de aproape pe care se însuși. Taina sensibilității urechii de a auzi nevoile aproape. Așa se zice Dumnezeu, mâna mea nu-i prea scurtă să vă zbăvească, urechile nu-i prea tare ca să vă audă, dar fărbelețile voastre au ridicat un zid între mine și voi. Zidurile părilor întâlniri cu inimile slăbări. Sub care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Sub. Deci întruparea înseamnă trimiterea lui Hristos sub acest zid. De exemplu, o cărere de ceea ce te-o grau pe tine a văzut asupra mea, acest lucru înseamnă? Înseamnă că în adâncul cel Dumnezeiesc al chipului său, Mântuitorul Hristos, primește o cărere de cel care era în cer. A Aceasta este, deci, taina aceasta a întrupării care este cea mai mare minune. Noi zicem întrupare. Cea mai mare minune a Dumnezeu. Și sigur, întruparea descoperită la Paște. La Paște este vorba de taina bucărbată, sunt tot câte acum înainte, până la Paște, la Păscutimia, la Zărete sau Mătrâie, n-a putut fi înțat. Numai după ce Mântuitorul a viat de morți, atunci oamenilor s-a deschis ochii asupra acestei vieți, pentru care se merită să vezi cum a venit, pe unde a venit. Și acest lucru este undeva semnat și cu ceea ce se numește îngroparea Mântuitorului, sau în primul rând răstignirea Mântuitorului, deci Joia Mare, Mântuitorul de cruce, șarpele cel de aramă. De ce spune șarpele cel de aramă? Numai în legătură cu acel șarpe care cu capul a amăgit și cu coada a omorât. Deci este vorba de Lucifer. Cu capul a omorât, același l-a zdrobit capul în răspitire, ca să iartă Duhul Sfânt și nu l-a pierdut, și a păstrat. Și dacă are Duhul Sfânt, el merge până la jertfă. Duhul Sfânt cine are, merge până în cele mai de jos ale Pământului. Duhul Sfânt face pe un jertfă. Și atunci Mântuitorul prinde șarpele morții de coada morții cu limba zdrobindu-i capul cu limba bifurcată. Mântuitorul este pe cruce șarpele cel de aramă lăsat de mărți în pustie, la care cine privea se tămădâia de mușcătură de șarpe. Asta trebuie să spun despre când am Mântuitorul. Tămădâia adică despicarea din legături de mâghine. Se tămădâia de mușcătură de șarpe cu medicament, cu Sfânta Înviere ca medicament al nemuririi. Sfânta Înviere, medicamentul nemuririi, îmi spune Sfânt Ignatie de Teofor, Euharistia, medicamentul al nemuririi. Și anume prin ce? Prin jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos din veninul șarpelui morții. Aceasta trebuie să știm noi, pentru săptămâna care urmează. Veninul șarpelui morții, cel care dă Mântuitorului, pentru că aceasta s-a potrețit. Această mânță din femeie îți va zdrobi capul de clenie, iar tu îi vei înțepa pe câine. Adică, atunci când vorba de șarpe, șarpele, prin configurația lui, nu poate să vă omoare lumina. Întunerii colorește lumina. Deci cum s-a spune acum parametrii sau repirele, jertfele Mântuitorului sunt arătate. Și nu e nevoie de vorbi de destinație sau de alte lucruri. E vorba de vădirea stăpânitorului acestei lumi, a cărui neghină a fost semănată în firea umană. Deci șarpele n-ar nevoie să se arate. Fiecare au neghina lui să duc de la sine, prin moarte, acolo unde se află el. Vindecarea de această neghină este ieșirea de sub puterea celor. Despre care Sfântul Petru va spune, diavolul la un leu de plânind pe cine se apuce, pentru că i-a fost scoasă afară acea neghină, prin scumpul sânge al lui Hristos. Deci, iată, noi când biserica se roagă pentru Sfințirea Danurilor și se pronunță cuvintele de la cină, luați-mă în casă, ce este trupul meu, vezi că acestea toți acestea, sângele meu, lege celei noi care pentru voi și pentru mulți se lasă spre iertarea păcatelor. Sfântul Pavel spune așa, zice, de câte ori mâncați din pâine și beți din pahar, moartea Domnului o vestiți până când va veni, pentru ca să știți că moartea Mântuitorului înseamnă imediat darul învierii și îngrădirii adevărului vieții sale, că moartea nu poate ține. Aceasta este taina Sfântului Euharistiei. dar la care și noi participăm, că să spunem și Mântuitorul, să avem și noi inima aceea pe care Mântuitorul de cruce o face să se zdrobească pe perechiul de rău, să se simte orfan, pentru că învierea să se simte Mântuitorul cu mintele sale. Nu vă voi lăsa orfani, vă voi da la mine să fiți și voi acolo, eu sunt. Și acest cuvânt este plin de semnificație. Eu sunt înseamnă numele Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Adică am o viață pe care moartea nu poate ține și rugul a prins înseamnă că nu se stinge niciodată. Și că nu se stinge niciodată, asta ne spune chiar Sfântul Evanghelist Marcu, la 12:26-27, zice așa. Ispitit că dacă o femeie a fost la mulți frați, când la vierea acolo să fie, rătăciți neștiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, că la judecata din urmă, oamenii nici nu mai sunt soare, nu sunt mai mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu. În baza femeie nu se mai pune problema egalității sau neegalității. Vor fi ca îngerii lui Dumnezeu. N-ați citit când a trăit Moise cu Dumnezeu din rug? Și care a zis, eu sunt Dumnezeul Avraam, al lui Isaac și al lui Iacob. Deci El este Dumnezeu a celor vii și nu a celor morți. Iată că rugul a ajuns în starea, starea de a fi mereu viu al lui Dumnezeu. Și aceste cuvinte se află la rugul Mântuitorului. Care numește că tot drumul lui a fost acela al aducerii oamenilor la înviere, la starea sa eu sunt viu și voi veți fi vii. Adică eu sunt viu, voi veți fi vii, că nu sunteți decât abia vii. Ori nu se coborau de la Ierusalimul Ierihon, că sunt de Tâlhar, l-au jefuit de comoara înviere din inima lui. L-au rănit cu pornirile mechirii și l-au lăsat abia vii. Trăind numai cu pâine până că se face pământ. Acest lucru se întâmplă de-a. Eu sunt viu și voi veți fi vii la înviere. Că până atunci sunteți abia vii.
S-au chiar de la Sfântul Căpăuda. Pentru noi a fost rar un moment așa, în sensul că cum zicea Alba Andrei, zicea un preot, cu cât, dacă are rotație în Cărții, cu cât trece timpul, sporește, crește, se adăcește și devine mai puternic și mai apărat, cu cât trece timpul, dacă nu are rotație, devine plat și
rutină.
La Sfințeaua asta am văzut cât de mare bunicești, pe care nouă este greu să le putem înțelege toate deodată, pentru că sunt, nu știu dacă ați fost atenți, fiecare punct al lui vreau ca niște ferestre cu înțelesul și deschide spre cămara de lumina mirului, a care vreodată nu se oprea cea mai departe, cea mai departe, dar foarte rar că a fost dat să văd așa asemănător limbajul Părintelui cu al filocaliei. Că chiar au citit aseară de Marco Ascetiu și foarte mult se înseamnă
acela sunt, acolo sunt. Și mai ales că, de ce ne bucurăm, mai ales, pentru că este chiar vremea când Biserica trece prin această perioadă plemnicătoare și de fapt, este o reședire în lume. Aceasta ca să știm semnificațiile atât de importante și cele mai importante ale lucrurilor de Dumnezeu prin Hristos.
Și Părinte, și rezervăm
îndrăzneala sau mai mult. Sunteți atât de amabili pentru că e o mare cinste pentru mine. Și mă bucur întotdeauna că dacă cuiva s-a dat ceva mult, poate vă răspunde așa, mult îi se va cere. Deci, e bine ca înainte de a merge din acolo să știi cât, cât se va cere. Mulțumesc!
Și toți și prea de vinovată, și Maica Dumnezeului nostru, cei acești mai cinstită dintre lumini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de
Pentru că cine simți o părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, să-și urmezeu, că ești în Dumnezeu.